Multiplicarás os peixes e as bocas. Nacerán sereas salvaxes entre as túas páxinas salferidas de viño e sangue. Chorrearás a vida, os retallos de historias que amoreas dentro. Fuxiches tantas veces, es tantas veces os restos daqueles que habitaches e te habitaron. Limparás tantas veces o leite derramado. A lista interminável de tarefas, a estrita burocracia da familia, a vixilia. Aprenderás a delicadeza coa que os dinosauros amortiguan a caída do sol ao oitavo intento. Lento. Amarse lento. Fillas, lento. Custodiarás a gorida, contarás contos mentres arde a realidade aos teus pés. Habituaraste á eficacia coa que o tempo cura, mais arrasa algún tesouro. Procurarás a intemperie tantas veces, reconstruiraste tantas veces. Volve a corpo aberto e gabea o gume do horizonte coa fame das orixes. Ningunha utopía de autorregulación do capital controla as posibilidades de quererse así.